stal jsem se účastníkem dopravní nehody, kterou jsem nezavinil. Bohužel mi byla zatajená zlomenina páteře. Pokud se tady tvrdí, že jsme demokratický stát, tak i lidé by měli mít tu možnost se svobodně rozhodnout, jestli chtějí dobrovolně ukončit tento život, anebo se dál trápit a trápit a trápit.
Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smrtelník. Naším dnešním hostem je Petr Bartaldy, invalidní důchodce, který se již od roku 2018 soudí a domáhá práva na svobodný odchod ze života. Říká, zatím bych eutanázii podstoupit nechtěl, ten čas ale přijde, až se nebudu moc sám o sebe postarat a budu ležet třeba v LDN. Poté, co jeho žádost zamítl nejvyšší soud, se obrátil v květnu tohoto roku na soud ústavní. O jeho životním příběhu, těžkém poranění i jeho soudních peripetiích si budeme dnes povídat. Dobrý den, pane Bartaldy, děkujeme moc, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a že jste podnikl tu cestu a přijal k nám.
Dobrý den.
Mně je jasné, že pro vás asi není úplně lehké o tom všem mluvit, nicméně mě by samozřejmě zajímalo, jak to všechno začalo a jaké zranění se vám stalo a jakou cestu jste vlastně v této věci podnikl dosud.
Tak bohužel stal jsem se účastníkem dopravní nehody, kterou jsem nezavinil, která se stala 1. ledna 1996. Takže 28 let bojuju za to, abych mohl být zdravý, a to je to nejdůležitější, co prostě může být. Bohužel u té první dopravní nehody se stala taková věc, že mi byla zatajená zlomenina páteře. O této situaci, nebo jsem se dozvěděl při bohužel druhé dopravní situaci, když jsem byl zraněn s pádem z kola, kdy mě srazilo auto, a při těchto vyšetřeních se přišlo na to, že mám zlomenou páteř. Vlastně do té doby jsem se léčil, dá se říct, nepřímo, ale bohužel se zjistilo, že vzhledem k nevratnému postižení páteře lze očekávat i nadále postupnou progresi stavu. Takže páteř bohužel se spravit nedá a teďka jenom záleží na čase, kdy skončím na invalidním vozíku.
Jaká je tedy ta prognóza z hlediska času? Řekl vám někdo z lékařů, jak to má do budoucna vypadat?
No, být nejvíc opatrný, ale žádný doktor vám neřekne, jestli to bude za měsíc, za půl roku, za rok, za 5 let. Rád bych byl, aby to bylo co nejdýl. A všem lékařům, který mě ošetřují, ať je to pan doktor Haltuch, paní doktorka Hurtová, nechci na nikoho zapomenout, tak všem moc a moc děkuju, který mě v této těžké situaci pomáhají.
A vy jste tedy dospěl postupně k názoru, že ve chvíli, kdy budete, dejme tomu ležák, když to tak můžu říct, nebudete se o sebe moci postarat, tak byste rád svobodně rozhodl o tom, kdy vlastně chcete ukončit to svoje trápení. Uvědomujete si vlastně, kdy jste k tomu rozhodnutí dospěl? Určitě je to nějaká cesta během těch poranění taky. Co k tomu vedlo, nebo kdy jste vůbec začal přemýšlet o té možnosti uzákonění té eutanázie?
Začal jsem o tom přemýšlet, když se ten zdravotní stav začal podstatně a podstatně zhoršovat. A hlavně v té době, kdy jsem se dozvěděl o té zlomenině páteře. Z té první dopravní nehody odškodnění trvalo díky pojišťovně, přímo český pojišťovně, 9,5 let, než mě vyplatili odškodnění. Takže já jsem 9,5 let žil z úspor, který jsem měl, staral se o děti, o rodinu, a bylo to velice těžký. A prostě jak jsem se potom dozvěděl jako napevno o té zlomenině páteře a o tom, že se to prostě nedá žádným způsobem léčit a že prostě mě čeká minimálně invalidní vozík, anebo abych byl úplně nepohyblivý, tak to jsem se jasně rozhodl, nebo v mysli mám, že chtěl bych dobrovolně ukončit život. A myslím si, že takhle neuvažuji v této republice jenom sám.
Ve vašem případě se jedná o fyzické poranění. Není to nutně i, dejme tomu, nějaké, dejme tomu, neschopnost se sám rozhodnout nebo dát nějakou instrukci k tomu ukončení toho života. Takže předpokládám, že mluvíme i o tom institutu sebeusmrcení, nikoli v eutanázie. Je to tak, když se bavíme o těch dvou možnostech, které se v těch právních systémech třeba i po Evropě nabízejí?
Ano, je to tak a v tomto případě jsme podali i ústavní stížnost vzhledem k situaci, která je třeba v Německu, tak si myslím, že i pokud se tady tvrdí, že jsme demokratický stát, tak i lidé by měli mít tu možnost se svobodně rozhodnout, jestli chtějí dobrovolně ukončit tento život, anebo se dál trápit a trápit a trápit.
Jasně, já spíš směřuji k tomu, že existuje institut eutanázie a institut toho dobrovolného sebeusmrcení. Tu eutanázii dělá lékař? To samostatné sebeusmrcení nebo dobrovolné dělá sám člověk, který si sám podá tu ampulku. Asi je důležité říct, že ty instituty jsou z toho důvodu, že řada lidí už je v tak těžké životní situaci, že to třeba sama nedokáže. Tak proto se na to ptám, jestli vy jste se rozhodl pro tu cestu toho samostatného vašeho kroku.
Tak záleží vlastně na tom, jak dlouho ještě bude moje trápení pokračovat a jestli budu sám schopen o to rozhodnout.
Tady vzniká zákon, vy tím, že jste se odvolával na soudy a v tuhle chvíli teda i na nejvyšší soud nebo ústavní soud, tady vzniká zákon, který má v sobě oba dva ty instituty. Myslíte si, že to je teda správné,
že
by to tak mělo být?
Já si myslím, že určitě to je správný, aby i v tomhle ty možnosti měli lidé možnost si vybrat.
A ještě mě zajímá taková úplně jako trochu mentálně náročná otázka. Ne každý je na to připraven. Mně přijde, že člověk musí dospět v životě do nějaké fáze, kdy se dokáže sám rozhodnout. A i právě třeba ten zákon v zahraničí často myslí na to, že tam musí být celá řada dejme tomu vyšetření, posudků, aby ten člověk byl jako uspůsoben. Byl byste ochotný třeba i toto podstoupit?
Já si myslím, že určitě, nehledě na to, že po té první nehodě Česká pojišťovna, protože nechtěla platit odškodnění, tak si nechali udělat, řekl bych, já nevím, 10 minimálně soudních znaleckých posudků. Ke mně se dostali pouze 3 z psychiatrie a na základě těchto 3 prostě po 9,5 letech mi umožnili aspoň, že jsem dostal odškodnění.
Takže už jste podstoupil nějaké takové vyšetření
určitě,
a kroky.
Jako těch posudků bylo spousta. Teďka na mě dělají posudky, že Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce sociálních věcí, protože žádat o příspěvek na péči je absolutně úmorný a prostě musí to vydržet, málo kdo má tu šanci to zvládnout. Protože jako ty úředníci a stát proti vám bojujou maximálním způsobem, aby vám to znechutili a prostě aby to člověk vzdal.
Pojďme k té soudní cestě, kterou jste teda podnikl. Poprvé to bylo v roce 2018, pokud se nepletu, to jste začal kde?
Pokud to bylo o té eutanázii, tak jsem začal u okresního soudu v Pardubicích v roce 2018. Byl mi ustanoven advokát ex offo, pan doktor Kvapil, a ten de facto mě zastupuje dodnes. I on s panem magistrem Hamerským připravovali tu ústavní stížnost, která je v Brně.
Původně u té nejnižší instance v těch Pardubicích až k tomu nejvyššímu soudu, vy jste žádal přesně o co?
O eutanázii.
o tom, aby vám osobně mohla být provedena, jo?
Ano.
A já tady mám argument Nejvyššího soudu, který vám tedy tu žádost odmítl a řekl, že život a zdraví jsou považovány za tak významné hodnoty, že i když se týkají konkrétního člověka, převažuje společenský zájem na jejich ochraně před právem jedince svobodně rozhodovat. Což asi byl tedy pro vás ten motor k tomu
pokračovat dál.
Pokračovat dál.
Protože Nejvyšší soud neřekl to B, kdy zapomněl říci, že stát takhle nemocným lidem absolutně nepomáhá. Naopak dělá všechno pro to, aby jim jejich život co nejvíc stížil, co nejvíc jim ublížil. Myslím si, že právě i z tohohle důvodu by měl mít člověk tu možnost se rozhodnout.
Tady je spíš zajímavý ten argument toho společenského zájmu nad vlastně osudem toho jednotlivce. Kdy vy jste toto potom tedy napadli v rámci té ústavní stížnosti, kterou jste podali letos v květnu, a kde říkáte, že vám Listina základních práv a svobod zaručuje právo na zachování lidské důstojnosti, potažmo tedy i právo na důstojnou smrt. Takže v tuto chvíli jste u ústavního soudu.
Ano.
A nějaký předpoklad, odhad toho, jak by to mohlo, kdyby to mohlo dopadnout, nějaký výsledek?
Tak vzhledem k mým 28-letým zkušenostem s českým soudnictvím je těžký rozhodnout, jestli ta žádost tam bude ležet týden, měsíc, rok, dva.
Takže se vlastně může stát, že i ústavní soud rozhodne až poté, co třeba vám se zhorší ten
tak,
stav.
Už tak, že bude třeba člověk, doufám, že k tomu nedojde, hledat něco, aby to ukončil. Ale to bych hrozně nerad.
A přemýšlel jste o tom, když jsme na to narazili, že byste hledal i nějakou jako jinou cestu?
Tak,
mimo legislativu?
Tak v situacích, kdy máte zablokovanou páteř, sotva vám pomáhají kapačky, nemůžete se hnout, těžko spíte, za 28 let jsem snět 2 kila a kila psychofarmak, abych vůbec to zvládnul, tak opravdu v noci člověka napadají nehezký myšlenky.
Vy se u toho ústavního soudu nesnažíte o změnu legislativy, respektive na základě ústavního soudu by k ní mělo dojít, ale vy chcete změnit trestní zákoník. Je to tak. A inspirujete se tím, jak to bylo v Německu?
Ano.
A kdy vlastně právě soud rozhodl, že celé to právo je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a udal vlastně legislativnímu orgánu nějakou lhůtu na to, aby připravil zákon. Takže tohle je ta vaše cesta, teďka, ve kterou vy doufáte. Chápu to správně. Vy se ještě v té žalobě i domáháte toho, že pokud vám to ústavní soud, pokud to neschválí, tak byste rád podnikl cestu do Švýcarska a chtěl byste, aby vám na ní stát dal peníze. Je to tak. A kolik by to mělo být?
Tak to se přiznám, že opravdu nevím, ale vzhledem k situaci, že já jsem si svoje zranění nespůsobil, že jsem vzhledem k lékařským zprávám dodržoval všechny léčební postupy. Dokonce do roku 2011 jsem jezdil dvakrát do roka do lázní, jednou samoplátecky. Vemte si, že jsem zhruba kolem 50 tisíc doplácel za něco, co jsem si neudělal. A když to zpětně, protože jináč to nejde, protože jsem se o té zlomenině páteře dozvěděl až 8.1.2020, tak jsem mohl podat žalobu až po tomto roce, která samozřejmě proběhla, pomáhal mě s tím opět pan doktor Kvapil a soudy udělají jedinou věc, že to nečtou, zamítnou a řeknou, že to je promlčený, což není pravda, protože to nemůže být promlčený, protože o té zlomenině páteře i lékaři se dozvěděli až v roce 2020 v lékařské zprávě od mé obvodní paní doktorky Hurtové je jasně napsáno, že před rokem 2020 ve zdravotní dokumentaci nebyla žádná zpráva o zlomenině páteře. Takže nemůže to být promlčený, ale soudy si dělají, co chtějí.
No, já se ptám proto, jestli vlastně to Švýcarsko nebo ta zahraniční cesta by pro vás ve chvíli, kdyby vám ten soud ty peníze nepřiznal, tak by pro vás nebyla možná, chápu to správně, z finančních důvodů.
Určitě z finančních důvodů, protože se mi, jestli můžu navázat na tu ekonomickou situaci, jak jsem říkal, dvakrát do roka jsem jezdil do lázní, v roce 2011 jsem měl invalidní důchod přes 22 tisíc, takže jsem si mohl dovolit i doplácet obrovský částky peněz na něco, co jsem si nezpůsobil, ale bohužel po roce 2011 stát se ke mně zachoval absolutně šíleně. Když jsem byl obviněn z, jak se říká, z pronásledování, po 24 měsících soudy rozhodly, že žádný trestní stíhání nemělo být vedeno. A za těch 24 měsíců mě stát o všechno okrad. Jediný, co mám, je bydlení, a to jen díky tomu, že jsem měl byt v osobním vlastnictví, bylo to mé výlučné právo a já jsem ho převedl na zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. To vlastně souvisí i s tou eutanázií, že po mé smrti prostě ty peníze budou použity na něco důležitého. A takže, kdybych tohle neudělal, tak bych bydlel pod mostem, protože vám všechno seberou. Žiju od roku 2011 životního minima. A takže dobře víte, že prostě z toho se nedá žít, natož si zaplatit cestu do Švýcarska. A takže doufám, že ten ústavní soud rozhodne hlavou.
Takže buď pro možnost vytvoření té legislativy, nebo vám přizná ty
tak,
peníze.
Přesně tak.
I přesto, když by se to teda nestalo, je ještě nějaká další cesta, kudy můžete dát? Napadá mě Štrasburg, nebo kudy byste se vydal ještě dále?
Určitě, pokud pan doktor Kvapil a stát mi třeba přizná, nebo ne mě, ale jemu náklady řízení, tak určitě já si to dovolit nemůžu, ale prostě pokud aspoň i panu doktorovi nějaký peníze přiznají, tak určitě bych uvažoval i o tom Štrasburku.
A pak je tu ještě jedna možnost. V současné chvíli podle průzkumu CVVM 73% Čechů je pro zavedení eutanázie a tuším ze Senátu vzniká legislativní návrh, který by se v příštích letech mohl začít projednávat. Nevím, jaká je šance na úspěch samozřejmě, ale byla by to ještě šance, že byste vlastně dočkal změny zákona, kterého byste teda pak mohl využít.
Ano.
Tak já vám přeju mnoho sil, hlavně zdraví, pokud to tak můžu říct, a děkuji vám, že jste se s náma podělil o nelehký životní příběh. A
já vám taky děkuji, že jsem to mohl zveřejnit a prostě budu dál bojovat, protože opravdu nic jsem neudělal. A nemít peníze na léky, na základní lidské potřeby. A nedělám to jenom kvůli sobě, protože určitě existuje spousta a spousta nemocných lidí, kteří by rádi měli tu možnost se svobodně rozhodnout. Tady jde o tu možnost svobodně se rozhodnout. Moc a moc děkuju.
Taky děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.